soto suaka ezana molula ye pe maoya bomon ezambola muna ye oyo to sana mo ezamoli muna ye olue olue te pae mau nyo soto suaka ezana molula ye pe maoya bomon ezambola muna ye
senanga mele pichi nzambe na sima kimbo okoki pe koyeba lekoza ya motoko ya zolela lelo bieni kasi futur na ye esimbani
105.4 FM Radio Panique Africa Land Click Mbote Mingi Bande Kobalandi Mbote Nabino Banso Esika Bozwami Mbote Nabawe Banso Bazui Bongo Libaku Yakolanda Biso Lelo Tozali Bongo Mokolo Ya Poso Ngunga Yami Baena Sima Nzanga Lokola Bomo Mesano Papa Zwani Omboka Liege Nakanisi Obelemi Po Nakolanda Lisolo Nabiso Ya Mokolo Ya Lelo Mokolo Ya Lelo Toko Zwa Bongo Esengo Yako Solola Nabande Komibale Ndeko Yana Biso Ya liboso ezali bongo ndeko Xavier Mutanda ndeko Xavier Mutanda azali na biso po na kosolola na biso moke maye matali bongo eyamba oya ye makanisi oya ye po nini Congo ezali bongo konyokwa malelo ya lobi po masumu maleki tokoyoka ndeko apotre Xavier Mutanda Bongo na sika ya mibale tokozwa pe libaku ya kosoa na papa ekonomiste na biso na kombo ya Aimé Bakulu. Aimé Bakulu azali bongo mosali na Nzambe kasi azali pe universitaire na option ya ekonomie ye akotalisa biso ndenge nini tosengeli pe koyeba kotambola okati ya mboka na biso Congo eutaki wapi tozalaki bato ya nkita. Papa Aimé Bakulu akotalisa biso ndenge nini lelo tokomi wapi nzoka nde maso mazali na ngo deja likolo na mesa ezali kaka moto esala bolingo ezala koyeba eleka bongo moto atambola bo moto 02-732-0450 zanabiso ya singa kasi mama Cécile na wemele kozala malamu mingi soko tomeli mwa soi moke liboso tozwa bongo apotre nabiso Xavier Mutanda papa zuzuma beko tia matoi po oyoka wapi tozali kokende lelo 02-732-0450 zanabiso ya singa tozali bongo kosolo la lelo nandeko alingi apesa biso pe makanisi na ye na ndenge mokili ezali kotambola yango wana soko tobelemi topusani pembeni ya eyokeli na biso wana nde toyoki ye malamu ndeko mbote na yo
mbote mama mimi
bandeko bakolanda yo bamituni boye wana lisusu nani okoki kopesa biso kombo na yo
kombo na bengami na kombo ya Xavier Mutanda nde kombo oyo babenga langa mikolo nyonso
papa Xavier Mutanda yo okota na kati ya lisolo ya liloba ndenge nini
olobi mama mami nayoki yo malamu te
mama mimi atuni okota na kati ya liloba ndenge nini obongwa na toloba okoma mosali na nzambe ebandaki faso nini
d'accord en tout cas mutuna nayo ezali ya motu ya mingi bato ebele batanga bakelasi mena na nzela ya kozanga mosala moto akokanisa na ye asala mwa lisanga babanda akobenga ye pasteur to apotre to bishop me nalingi nabenda mwa attention na baye baso baza kolanda biso na mokolo mwa lelo Donc, ezali tete parce que moto azangi mosala ne akoki kokende kosala lisanga na ye po asala oyo tobengi ekelezia te. Mais na nzela ya Biblia oyo mutu akoki kotia moninga azala apôtre, azala pasteur, azala évangéliste, to azala prophète d'église, azali nde mosakoli oyo tobengi na lokoto ya français prophète. Yango wana so otangi na mokanda ya Nombre chapitre 3 le verset 10, ezali mosakoli Moïse nde mutu asalaka ete Aaron azala prophète, donc azala consacré sacrificateur. Soko ye lisusu na mukanda ya titre chapitre 1 verset 5, bibye elobiete ezali nde mosakoli Paulo ato Paul. Na nzela ya Ephésiens chapitre 3 verset 5, parce que azalaki mosakoli. Alaki nde nini atiaki Timote po azala apôtre na ye, soki boko tanga na mukanda ya titre chapitre 1 verset 5. Donc okoki kokoma apôtre to prophète pamba pamba boete, il faut nécessairement prophète to tobengi mosakoli ya tango na yo a consacré yo a tiela yo maboko po ozala établi na mosala wana. Kaka ndenge ndenge moko tolobaka, le naturel c'est le type du spirituel. Yango wana okomona mutu na kati ya mboka moko akotelema te alobi nga naza ministre de défense, ton aza ministre de l'intérieur, ton aza ministre de la santé, ce qui président ya mboka wana a établi rien na mosala wana te. Donc au cas contraire azali nde rebelle, azali nde motomboki.
Nayoki yo papa Xavier Mutanda, kasi yo na kati ya Lingomba to ya Etonga, yo ozali nani? Ozali prophète, ozali apôtre, ozali évangéliste? Pe okoma ki wana ndenge nini lokola yo moko lobi aronde asalaki te Moïse, motonde Paolo nde asalaki yo, nani asalaki yo na titre nini ozali nango? Malobomboka yo papa.
D'accord, d'accord, mama mami.
Mama mimi, mama mimi.
Mama mimi nga azali pasteur te, nga azali prophète de Ephésiens 4 te. Menga nazali ntoma, c'est-à-dire tobengi na lopoto tobengi apôtre. Donc ezali prophète kaku fili muto atianga apôtre na ye. Kaka ndenge moko Jésus de Nazareth o bato babengi Jésus Jésus ye pe a consacra ki ba tous apôtres na ye tango azalaki awa na mokili mwase. Donc, ngape nazali apôtre ya prophète Kakou Philippe.
Ye prophète Kakou Philippe, sikoyo nani akotisaki ye na kati ya bokonzi wana? Ye moko Kakou Philippe, nani a consacré ye po ye pe azala mosakoli lelo?
Merci beaucoup pour la motuna wana. Ezali motu ya moko ya importance mingi. Batu mingi baloba bakanisaka ke prophète arolamuka kaka boye. Tellement que aliaka ki fufu atondi makasi ala mukipe na tongo abengi libota na ya lobi na bango na komi prophète bakoma ka prophète pamba pamba boyete parce que ozana don de prophétie tonini non non bakoma ka ne prophète na ndela ya nzambe ye moko, c'est-à-dire nzambe ye moko muto asala ka nini abenga ka prophète na ye. Na kozwa mwa exemple moke na mokanda ya Exode, ezali Pharaon te, ezali tata ya Moïse te, to mama na ye te, me ezali nde nzambe nde akitaki na nzela ya buisson ardent. Pe abengi Moïse, na sima kobenga ye nde apesi ye komisyon, na message oyo ya sika, ya kopesa bana Israel. Donc, bakoma kake prophète, parce que baponi yo na nzela ya batu, me prophète azali oyo nzambe akutanaka na ye apesi ye message oyo mutu moko te atikali koyeba awa na mokili. Donc Kakou Philippe mpo na kopesa ndimbola na mutuna na yo, Kakou Philippe azali oyo nzambe abengi oyo moko kaka, je répète bien, oyo moko kaka nzambe abengi na mokolo oyo mpo azala porte-parole to momeni maloba ya Nzambe na génération oyo. Donc en dehors ya Kaku Philippe, moto mususu akoki koyate alobi nga nazali mosakoli. Parce que na tango ya Moïse, Moïse azalaki ye moko, na tango ya Esaïe, Esaïe azalaki ye moko, na tango ya Daniel, Daniel azalaki ye moko. Donc lelo pe Kaku Philippe azali moko oyo et uniquement moko oyo Nzamba pesi ye maloba na tango na biso.
Apôtre Xavier nakanisi soko olandaki biso mbala eleki bandeko mingi balandaki Radio Panique bazalaki choqué na réaction ya apôtre Kachala nakanisi Joël Kachala tango alobaki na kati ya lingomba ya Kaku Philippe mwasi azalaka considéré lokola domestique. Mwasi azali lokola eloko place ya mwasi na kati ya libala ezali penza considéré te. Bato bazalaki choqué tango Nzambe akeli mototo yoki biso nyonso na na Genèse te. Voici les eaux de mes eaux. Oyo moto basali tango mobali ya moni ekelamu ezalaki pembeni na ye aningami. Sika ndenge nini na kati ya lingomba bino bozwa mwasi lokola eloko. Na solaki moke na sœur Mireille ya lobi. Soko exemple apesi na kati ya ndako basone moto abeti na porte. Mwasi akoki kotelema kende kofungola ndako te. Mobali moto azali na droit yende akoki kofungola. Na kati ya lingomba ya Kaku Philippe mwasi azali eloko moko. Oyo azo faire partir na ba décor ya ndako. Lokola kiti, lokola mesa, lokola sani, ndenge mobali ako considera lobi nazana biloko nangana ndako. Biloko wana basani, bakiti, bamesa, na mwasi pe na kati ya biloko na ye. Limbola nano moke po esalaki bandeko mingi pasi, kolobate mwasi aza lokola domestique. Esika mwasi ezali wapi?
Esika ya mwasi na kati ya liloba Nzambe, si je peux me résumer en quelque sorte.
Na kati ya liloba Nzambe te kasi na kati ya libala, parce que na liloba Nzambe ba an bazalaki, basi yo ba telemaki pe bazalaki. Kasi na kati ya libala, mwasi azala lokola domestique, po terme a utiliza ki yango wana. Yo lobini.
D'accord. En tout cas, na ko benda mwa attention na yo na na nature, c'est-à-dire na élément moke na lima pesa sikoyo. Na mokanda ya Genèse, tango Nzambe atali ete mwana mobali to Adam azalaki ye moko, Nzambe akanisaki asalela ye oyo akoki kozala na kosungaka ye na mwa misala ya ndako pe bamakambo mosusu. C'est-à-dire et si ka ya mwasi soki to ligne to pesa ye définition par rapport na mukanda ya Genèse oyo komama na prophète, c'est-à-dire mosakoli Moïse azali nde lisungi epai wapi epai ya mobali. D'abord ça c'est le premier point. Le deuxième point on a lima beta sete makasi kozala lisungi pemeni ya mobali elingi koloba ete mwasi azwa biblia amata na chair kwa banda akote ya batu. Donc na kati ya biblia epesami te na mwasi makoki wana te ya kotelema meme soki alobaka malamu français to akomaka yango malamu to alobaka malamu anglais to akomaka portugais to espagnol malamu to asali ba lettre aza docteur soki na nini epesami te na mwasi kobenda biblia komata na chair mpona koteya liloba Nzambe. Mama mami tika na loba na yo eloko moko ya motuna makasi. Eve moto akoloba lelo te ke aza likolo ya Eve parce que Eve Nzambe mutu asala Eve nanzela ya Genèse quand on lit le livre de Genèse. Et puis mutu lelo akoloba te ke aza spirituel koleka Eve. Mais yo moko yebiso oyo eyelaki Eve na sima kosala oyo tobengi péché. Andimaki mwa malamu kokutana na nyoka pe quand on nyoka a pesier lilo ba a pesa qui est c'est la femme qui a cru en ça. Yango on attend aux zoni na nouveau testament otobengi nouvelle alliance Paul oyazali mosakoli oyazali prophète motindami ya nzambe alobi nazo pesa makoki wana te na mwasi pona kote ya liloba nzambe mais mwasi akoki kosala mosala na ye bazo ye bate akozala na armée akozala na la police akozala comptable quelque part à cause à la pilote quelque part, à cause à la directrice d'entreprise quelque part, mais ma coquille, ou un endroit où on a un bango, en tout cas, au Limisanga, on a nommé bango. Donc, je peux prendre l'exemple de James Mayer, je peux prendre l'exemple de Micheline Sabani, Nakozoua, exemple, il y a Laure Bongo, Nakozoua, exemple, il y a. Donc, on y a un musicien, on a un prédicateur, il y a un pasito, on a un mokili, ma côté à l'Ilobanzambe, et pesami na bangote, côté à l'Ilobanzambe. Nanzela a Bibli, a Bibli a lobi, moi si a koki koza la vie, koza vie éternelle, bambate, qui non nanzela simplement, ya kobota bana, pe kota ni sa bango nanzela yanzambe. Donc, en dehors de ça, ce qui moi c'est à Monique et place par les amas chers, moi c'est à démon.
Papa Xavier, tozali koko banayo na lisolo, biso na kati ya Congo lelo, tozali na makambo kilikili. Mboka na biso etelemi lokola mutuka moko ekufa na kati kati ya nzela etelema ndenge wana. Profesi nini bino boko zwa po na Congo? Eloko nini tosengeli kosala po na Congo na biso lelo ebima na kati ya pasi. Soko bimi mwa moke ata na Côte d'Ivoire apamba, okeye ata na bamboko mosusu, o sentir mwa changement. Epa na biso, eza mwa pasi mingi. Toki milana mepa nzambe, bino bozwi profesi nini po na Congo.
Congo po na pasi.
Profesi nini bozwi po na Congo, to bima na pasi wana, motuna yango wana.
Voilà. Ozoye ba, en tout cas, na bozoa exemple ya Congo de manière particulière, mais na bozoa exemple ya mokili mobimba. Donc ozala na poto, ozala na États-Unis, ozala na Asie, ozala na Océanie, to ozala na Afrique. Na lingala loba na batu, prophète na bango lelo, mama mimi azali nde Kaku Philippe. Na tango ya Daniel na Babylone tango roi ne kenesa bana ko luka azwa ba solution na makambo na ye nyoso oyo mutu moko roi ne kenesa alinga komona azaki nde Daniel na tango ya Joseph na kata Egypte tango le pharaon a voulu azwa ba solution na makambo nyoso ya ba égyptien amona kinde Joseph lelo na lobi na batu ya mokili mobimba d'abord muto akomona lelo azali pari muto akomona lelo azali kriso ya kilomete muto akomona lelo azali Tim Joshua te muto akomona lelo azali Benny King te Muto akomona lelo aza Philippe Banda te, muto akomona lelo azali Martin Mutiebele te oya kufa, mais muto akomona lelo pona ba solution pona ba mboka na bango ekende liboso ezali nde Kaku Philippe. Eloko nano ya yambo mama mami nalinga penda attention na yo, Kaku Philippe alobi tellement que ba péché leki, ba église pe leki, yango wana ekosala ete Congo. Yango wana ekosala ete mokili mobimba ekende na nzela ya ba difficulté pe ba souffrance ebele. C'est-à-dire, soki bato ya mokili mobimba bazwi makanisi ya kotika nanu peche, ne eloko ya liboso ekosala ete bakendaka te na ba souffrance, bakendaka te ba difficulté au jour le jour. Je répète. Péché zali nini? Péché zali yo yo mutu ondimeli pasteur na yo aloba na yo mama na yo aza ndoki tante na yo aza ndoki tata na yo aza ndoki koko na yo aza ndoki ebongo biso bato lobeli bongo mpona koloba ete so omoni papa na yo so namonisa siko papa na yo nasala ye nde nini parce que pasteur na yo alobaki na yo ke azali ndoki pendant que biblia elobi ete ezali na commandement moko auquel est attaché une promesse tu respecteras je répète baboti na yo mais comment expliquer que yo lobi nanga tata na yo balobaki na yo na pasteur ke azali ndoki tana omona tata na yo nasalela ye nini vous voyez un peu. Je veux encore revenir sur quelque chose. Pour nanini, ba église de souffrance, y a batou lelo. Okokuta na église, ba kwesi moutou lelo, ba kwesi e lobby, ba kwesi e lobby oyekoya, ainsi de suite. Mais moutou wana na boutou. Ba kangaraye na kingo, azo boujete, azo gangate, mais à lobby que Andimeli Jésus. Mais comment voulez-vous que Yondimeli Jésus et que Jésus a vaincu la mort, mais na boutou ta nozo la la, bazo, bazako kangayo na kingu, po boujete. Vous voyez un peu? Yo lobby que Andimeli Jésus, mais na boutou, bazo ki misayo. Yo lobby, Andimeli Jésus, mais moutouaza na. Na vélo, na ka ozo lala o loki moutouaza na vélo azo ki misa o boutou. Donc ce sont des hérésies. Donc je voudrais vous dire quoi? Le malheur de la terre, donc prophétie à Kakou Philippe Lelo, pour mokili mobimba, ezala na kimia, pour Congo ezala na kimia, moutou, oyo bako ki kolanda d'abord, c'est Kakou Philippe loko la Daniel à Babylone. Yango wana mwasi wana telemaki na tango ya Daniel alobi, ezali na mutu moko na kati ya bokonzi oyo, kombo na ye Daniel. To aloba ike batu mibale, to misatu, to mitano, ba alobi ke mutu moko. Sadi, cet homme là aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Que vous le vouliez ou pas, je le répète, c'est Kakou Philippe.
To komi na sukaliso na bisu ya mokolo ya lelo, apôtre Xavier Mutanda, ezalaki esengo ya koyoka yo komona te bozali na posa te bato bayeba message ya Kakou Philippe etambola esika nyonso. Bao balandi yo lelo, eloko nini koyebisa bango po tokozongela yo lisusu. Bandeko nyonso bayoki yo na mokolo ya lelo, bayeba te Xavier Mutanda, apôtre na kati ya lingomba ya Kakou Philippe, azalaki sur les ondes ya Radio Panique, malo bezali epai na yo.
Radio Panique. Allô?
Toko yoka yo papa Xavier. Malobezali epai na yo.
D'accord. Merci beaucoup maman mami.
Ozana mboza na pasi ya kobenga maman mimi ya. Maman mimi ezo ya te oyebika ka maman mami.
Maman mimi, en tout cas, toutes mes excuses. Nalima benda attention. Ya ba batonyoso o balandiso na mokolo ya lelo. Nazo benda bango, to je les invite à la sagesse. Oro landanga, olobi naza arrogant. Olandinga, olobi naza orgueilleux. Mais, na lingi wo yye bananu, Kakou Philippe azali nani. Ni nyango Kakou Philippe alupi. Yango wana na sengi na bato nyoso, na mokili mobimba. Soko sale la ka telephone. Ya Android to ya iPhone kende na Google beta prophète Kakou Philippe okomona ba résultat ekobima ba bimisel yo Kakou Philippe télécharge mukanda ya Kakou Philippe yango ekoloba na yo nini okoki kozala na mokolo mwa lelo po ozala malamu. Oyo nyonso bungisaki na nzela ya péché ndenge nini nzambe akozongisela yo yango. Yango nde koloba na yo ndenge nini okoki kosala po ntango olongwa na mokili oyo. Parce que biso nyonso tozalaka wana mpona kobundaka na tonga ndako na Congo, na somba mutuka, nazala na biloko ya boye. ainsi de suite. Mais je veux attirer votre attention. Il m'a besoin de l'union sowana. Liwa ezali. Biso ba mususu to mona ba koko na biso to ba koufa kala et puis nous n'avons pas eu ce cas de le rencontrer. Cela signifie que biso pe lobby to lobby mususu to ko longwa na okili oyo. Mais na sima ro longwa na okili oyo ko ke ni wapi. Parce que Jésus a l'obati dans Jean chapitre 14 que dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures. Mais moi je vais vous préparer une seule place. Donc allez-y comprendre que Jésus a donné un emplacement. Quand Philippe a appelé la place Naïe, Moïse a donné la place Naïe, Ézéchiel a appelé la place Naïe, mais Dieu au vivre dans Ngongaya, Ézéchiel t'a vivre dans Ngongaya, Daniel t'a, mais tu as vécu au temps de Kako Philippe. Et puis, télécharger les livres du prophète Kako Philippe, même dans Zéla, il y a www.philippekako.org. Et puis, tanga yomoko, oko comprendre pour la nini lelo, maman mimi, olimpisangai, oko yoka to, oko comprendre pour la nini lelo.
Lelo et salini, li kambonini et koleka lelo.
Aoutaki, yomoto mouindo, qu'est-ce que tu dois savoir? Place na yo ezali wapi, pe place ya mundele ezali wapi. Qu'est-ce que Mundele doit faire? Qu'est-ce que Moïndo doit faire pour son bien-être? Biloko nyonso wana ezalinde na mukanda ya Kako Philippe. Soko salimbeba, c'est-à-dire aujourd'hui moi c'est abatu to mwana na ya batu. O pesi dot o to bengi dot te. Qu'est-ce que Kako Philippe dit? Donc biloko nyonso wana ezalinde na mukanda ya Kako Philippe. Vraiment na o ezali na mato ya koyoka. Benza Ayoka.
Apôtre Xavier Totondi Obotondi Amingi ozalaki bongo na biso pona kosolola oyetali bongo lingomba ya apôtre te prophète Kako Philippe tokozongela yo po tokokota na kati ya molongo penza ya koyeba makambo nini ezali koleka okati ya bomoi na biso bongo tokosolola na molayi penza Totondi Obotondi Amingi ozalaki bongo na tango ya kosolola na biso pe biso tozali na tango tozwaki tango ya koyoka yo 02 732 0450 zeya na biso ya singa papa oyalandi biso bongo kuna na finda ya Jean Blou na kanisi oyoki bongo apôtre Xavier azalaki na biso apesi makanisi na ye balobi toyebaka kotanga kongolais atangaka te ata bapesi yo mokanda ndenge nini mama Honorine Lufuankenda ba référence yango balobi tokota na Google totanga kasi okomona kaka moto ekitaki emataki tobeleme kuna po tomela mwa soyi bongo sima tosilisa lisolo na biso ya mokolo ya lelo wana mama Latina pesanga mena bien makamboyo Mama Cécile na Wemel balobie ko suka wate.
Umbe umbum perum, perum, be umbum perum. Umbe umbum perum, perum, be umbum perum.
Ezobume. Coronavirus ezobume. Ezobume bantulo kola banjinji ezobume. Tomilenge la va koma tro tare ezobume. Ya ya.
Bom parom,
ezobume, coronavirus, ezobume, bantu lokola banjinji, ezobume, tomilenge la va koma tro tare, ezobume, ya ya.
Bom parom. Bom parom.
Hey, yaya, tiens-moi masque, yeah. Yaya, soyez prudent. Évitez vos contacts en zotouye, chérie. Bon, soto, ils allaient te pémeni. Nous qui yoko yako, comme si je savais.
Arrêta.
Un corps malade n'a pas la force de se défendre.
Arrêta.
Soyez prudent.
Ezobume. Ezobume, coronavirus, ezobume, bantu lokola banjinji, ezobume, tomilenge leve koma trotare, ezobume, ya ya.
Ndenge na ebisa kibino bandeko balandi toko zwa lelo, papa eme, ye moko akoloba ye azali nani asala kanini, pona totombo lanano mwa moke de bana biso. Bomoni mwa mikolo eleki mingi, makambo eko tourne otour ya biloko yo bandeko mosusu bakoloba basa lembi. Basa komi soule na yango, nde bandeko balobi totombo lanano deba po toko rompoin. Toko bima na iloko tokuki kubima na ngote. Mubutu ayaki, o kasavubu wa sala kinga iboye, obo amileli. Kabila le père aye, o mubutu wa sala kinga iboye, amileli. Mwana a epargne papa alubie lokote. Bandeko baye sikoyo, o 18 ans, o 18 ans, kasi toko bima na likambo yango ndenge nini soko, to yebie bimelite. Bakotia yo nakati andako moko mulili. Mesoko moto asi aleka wana yebie bimeli. Mala mwala kisa yon zela. Nde sika tolingito solo la na papa. Oyo akoki nano tango mosusu peko la kisa bison zela. Soko to yokie. Papa eme mbote na yo.
Mbote mama mimi nda papa mbola.
Bandeko balandi yo wana balingi baye ba ye nanyi alingi nini. Poto ye ba biso banso koyo kayo penza.
Kumbona ngayi bakulu bakisa luyengi pona vaintim babenga kangai eme bakulu naza pasteur awa na Bruxelles depuis 2002 bon na Bruxelles pe na evolua ka depuis bane 90 comme économiste alors naza na mo expérience na ba matière wana na tanga na Uni va Liège naza pe spécialiste et à gestion de risque financier. Voilà, donc, ndenge maman mini à l'obi, makamba Congo, yza makambo ya passé, mais, moulimbi sanga batuming vanga la Bible, te mes sans Bible to la ka, te toa batupamba, taluk un concept valobi, rien n'est impossible à Dieu. Ndenge ma Congolais, to bundaki, parce que au début, to l'ai surpris dans le coronavirus. Mais après, bah, il change ça la maquille. Tout le monde a dit que les gens sont congolais, ils sont couffés sous les bandes de tous les lacs qui sont perdus. Donc, le lendemain, on a aidé maman, mimi, à vivre pour que personne n'a aidé. Pour que tout le monde soit mort, car on a pensé à la bosoba, tout le monde soit mort. Ils ont un dingue dans la cas. Maman, mimi, la question là, la réponse.
Papa Bakulu, Koyo Kayo, Nayo Kyolobi, Ozalipe, pasteur. Kasi yo nangai to ebite ba pasteur mingi, Musa na bango eza ka Bible, bilanga na bango bandimi. Yo, za ekonomiste, na yo kango mwa rare, hein? Pasteur azala na mwa diplome ya universite. E banda kindenge nini, o sangisa bonzambe na mayele ya bomoto.
Ah, bon. Ngai, normalement na nina kukoma deja pasteur na ba, na ba ne 83.
Lilo lisolo na biso ezali penza wana tokozwa yo mokolo mosusu opesa ba témoignage na yo. Kasi lelo tolingi tosolola nano mingi pa na papa bakulu lokola pasteur te kasi lokola mwana Kongo ya tangi université azali économiste. Lelo tozo solola na économiste, tozo solola na pasteur te. Yo en tant que économiste tala nano Kongo na biso. Ba stratégie nini yo koki kopesa Kongo poto bima soki nano tobimite pona nini Kongo aza ko rond point lelo yo olimbisanga nano ne bandeli papa komema biso na luvanyo mote eh? Po moni biso mosusu biko mukuse nga pe moto mukuse po yelanga na ba terme ya macro machin bazar te yango na lobi suki sangai na, na mukuse ya biki na ngai na mukuse ya tai na ngai pesa biso nano eloko nini majini ni tokoki kosala lelo po Kongo akoma ta lokola Nigeria akoma lokola Botswana akoma lokola ta Afrique du Sud miracle nini tokoki kosala wana tokolo bana economiste
problème ya Kongo eza na congolais imo parce que mama na pays wana tokonesa deux vagues ya prospérité il faut moto soko zo vivre mama mimi ozongaka komoni heureusement olobi awa lelo na koloba tant que mosali ya nzambe te na koloba tant que économiste donc na makama nzambe retroviseur eyalaka bien te mais na vie ya motuka soki ozotambola olingi oza na vitesse moko donné fo talaka oyo ezoyelona na vie ya pays mpe ndenge moko pays wana motu moko ta kokoloba oyo eza modi oyo te parce que nous avons connu dans ce pays deux vagues ya prospérité mama vague à l'Ibosu et à l'Arabe de 1920 à 1929. Prospérité, on est là qui marquait Nanine. Il y avait de nombreux investissements directs étrangers. C'est-à-dire, les lingots l'obanine, la limbolak. Les lingots l'obake, Motonio soit là qui n'a moins moussoulonaye, abandonné que se bousculer porte à Congo, à Kende, que ça nous solonne la tati, à participer dans Kitaya Mboka, Mbokete, les Mayepe, à Zoba. Return na yena investissement à Sali. La preuve, sur le Tali Kaka, na de 1921-1939, Congo est un investissement direct étranger, il y a 35 milliards de francs anciens. Donc, les lots, bon, nous sommes dans la calculation, c'est bon. En tout cas, il y a là qui est délai. Bon, na 1924, pourquoi m'a frappé dans la crise, mais. Vague wana ya prospérité et ça là qui est tout à la bien. Alors, deuxième vague, il y a là qu'à la prospérité, il y a là qu'à 40 à 60. Tout le monde a dit que le Congo ne se développe pas fortement. Donc, tout le monde a dit qu'il y a son assimilement, maman, mimi. Et là, quand les Congolais sont en salaté, na ko yeb sabino loko nini zo zanga biso et je crois que tolo to la yango wana donc là la deuxième vague et puis on va que ça va question deuxième vague de la prospérité elle a kini na 1940 à 1960 tout monde que industrie on a industrialisé l'industrie s'est développée ici na Congo malamoko be exportation double ka ba importation et comment on va multiplier par 5 production industrielle na 10 ans, comment multiplier par 5 d'investissement public. Et comment il y a 60, plus de 64 milliards de francs.
Papa Limbi, ça c'est tant que zolo, la production, la industrie. Vous voyez que tant que la biso, la industrie, on a Congo, na ba 1940 à 1960.
Ah, bon. Merci beaucoup, maman Mimi. Comment on est Belgique? Quels sont les appels à mon touya parce qu'il y a mon écoufou, la masolo. Congo est changé. Nous avons toujours 2,345,000 km². Bon. Comment la Belgique s'était organisée à l'époque pour la production industrielle? Belgique a l'objet que non, Mokoyo est mon ennemi. Tout ça, c'est mon ennemi. Na Katanga, il y a l'Union minière du Haut-Katanga. Vous soyez bien. L'Union minière du Haut-Katanga va nous jouer un rôle économique na social. Na web solikamu moti na 1900 na bané 80. Quand bané on a na bané na bamine na début des années 80. Mais on dit ma que j'ai Camille parce que j'ai mis mieux bio katanga ya on terre au comme j'ai Camille. Elle est qui premier producteur ya maïs au bamana ko sala ka kontui. Ta ka kontui za na ni farine de maïs au pour former sango premier producteur. Donc, entre-temps, il y avait des hôpitaux, il y avait des écoles, il y avait Nakivu. Il y avait, à l'époque, Somenke Koyan en 1977, il y avait Kobelmine Nassimetin, il y a Mounteka Kokoma Somenke. Il y avait des écoles. La Jekamine avait 22 000 travailleurs. la Somenki 14 000 et Moutounio Soala qui n'a pas. Alors, Sotomati Likolo, la province orientale, il y avait Kilomoto. Donc, la Belgique s'est organisée dans une grande entreprise phare autour de ces entreprises-là, ma petite et moyenne entreprise de Bandeï pour se nourrir dans ma mamelle à la société. Et toute la province vivait. Pour la infrastructure, les lots maman, sont dans l'action de l'infrastructure, Colomwane, Tibumba, Tulti, Lissala, Colomwane, Tibou, Tibou, Koukouki, Kolela. Alors qu'à l'époque, l'État avait de compter sur ces entreprises-là, l'entreprise Farouana, Bassa la Kabaroute, et puis il y avait des compensations au niveau de l'État. Sauf que dans l'Équateur, il y avait, donc, dans le Bina, province orientale, il y avait Kimulomoto, dans l'Équateur, la société la cotonnière et la qui la société qui a la matière agricole on est du cacao éveillé à tout ça
ma foutambila qui n'a qu'une wapi
exactement mais ma foutambila elle a dit qu'on a oui na
qui s'engage il n'y a pas comme ça ma foutambila t'es
même la qui vous la willow wapi elle a qui alors le même na eloko nini na ba Congo société mugala qui wana scam ya ba Belge va tout produire mafuta mbilo boy alors soto ke na bandundu les Belges comptaient sur o avinga ka HB comment na kasoko na kine na lingwala to ya HB ba tunga ka place wana toutes ces entreprises là et puis Kinshasa et elle qui na ba entreprise manufacturière biloko nyo se bandaki kuuta et outi Katanga et commis na Kinshasa na Kalemi et juif de la Kasai et Kei monsieur se mati par le nord et voyati Ubundu na Ubundu kuna
wane zo matana nzela ni papa ya makolo ya pepo ya tre ya ki koleka ndenge ni
l'état avait organisé pour la moyen de transport parce que maman awa merci pour la précision wana to za na fleuve moko ya plus ou moins 5000 km. Alors, fleuve wana est dans la Katanga, et le Kina Kivu, et qui est dans la province orientale, donc au Zaïre, mais le niveau entre Kivu et au Zaïre, le niveau ya Ubundu, moyen bateau et le Kizate. On a utilisé le train, et puis j'ai bateau na Kisangani, et il y a Kinshasa, Kinshasa m'a pas dit, moyen Kindezate, on a utilisé le train. Il y avait donc l'Onatra. Il y avait, maman, vous croyez, parce qu'à l'époque, on a créé avec 7000 barges. 7000, s'il vous plaît. On a travaillé dans la période où on a croissance, justement. On a travaillé en 1935. Non, les Belges s'étaient organisés comme ça. Les lots, qu'est-ce qui s'est passé? Les lots qui sont mis du saut sont totalisés. L'exportation moyenne, parce qu'on ne produit déjà pas assez. On importe tout, or ce qu'ils ont qu'on produire, ce qu'ils ont importé, c'est que aux autres foutent à ya baninga. Production industrielle, ils ont garantie. Les lots maman, non mais kaka kosa la savonnerie moko na Kinshasa. Maman, les recosomba PKO, recosomba salt caustic, recosomba ma parfum. Tu avais 35 taxes ya kofuta. Donc baso décourager pour kaka kosa la ke. Pour la nini, il faut savoir où tu as Liban, il faut savoir où tu as Boyé. Donc, tout ça, ce sont des problèmes que nous avons. Mais dernière loba qui est bandelée à maman, il y a toujours des solutions. Toujours, la période, même si le Congo n'a jamais pays maudit, ce qui était pour nous, qui était mieux sur le Tosana.
Pour le Kalikambo, on a dit que nous avons Moussali Yanzambi, nous avons dit que nous avons ko sambelo yo tokoma ko sambela na Congo e koma lokwa to memanga mboto zala modi mais soko mosali ya nzambe po to kosangisa mwa moke to yebi telelo casquette na yo ezali plus ya economiste kasi na bonzambe soko yo lobi to za modite sur base ya nini po to komona malheur oyo vandi na Congo lokwa moto moko anganza milikolo akiti ya lobi na kokende te ndenge nini ko leba to za modite
modité, mais nous avons un problème. Tout ça, le problème, mon con. D'abord, sur le plan structurel, là où tu as dit ça, que nous avons réussi. Les Belges ont réussi. Vous avez dit qu'à l'époque, autant que Nigeria a, Dans 1960, tête d'affiche d'Afrique, il y a là qu'Afrique du Sud, Nigeria, la RDC. Tu as le même niveau économique que le Canada.
Oui.
Ma pays, ni au Sokenda, Liboso, ni au Kakatosonga, Ponani. Il y a plusieurs facteurs qui ont joué en notre défaveur. Bon. Ma facteur, à moi, Kokosani, sont total bien. D'abord, gestion. Alors, tu as dit que ma politique, c'est bien beau, tu as dit. Mais il fallait péter l'ONA. Il fallait péter gérer bien. Problème est Bandawana. Qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu l'a reçu pouvoir en 1965, à côté qu'un pays riche. Mais il faut qu'on maintenir le pays la richesse. On est entré dans la phase de la consommation. Tout le monde doit consommer même d'investissement public. L'être consommé d'investissement public, d'investissement privé, et comme il a réticence, on se retrouve qu'il n'a pas de problème. Tout comme il a 1973, va nationaliser l'entreprise.
Zaïanisation.
Ma investisseur, ma côté Bobangi, entre temps, tu vas dans mon na Bolim Bissangaï, dans un compte, mais tu te mets dans un autre sac exemple. Dans la rana, nous mouna mouke, en 1973, on a 12 ans, je crois, oui, 12 ans. Tous au mona, bami tout comme si ce sont les cas, maman c'est un union. Ah, mais si on sort total, est-ce que maman c'est un union? Vous voyez, quoi la qui gestion? Ma petite est comme entreprise pour y est à Botaki, maman Mobutu. Donc nous connaissons la suite. Il fallait pas baisser l'entreprise, la bateau, la bateau qualifié, il y a qu'on maintenir outils de production et tout ça. Alors nous connaissons la suite.
Donc sur un lundi au malam, mon papa aimé dans tout le bas. Zayanisation, on a des mamans et les cambo place, des chute na biso et banda qui wana.
Maman mimi tille l'autre la mouka na les cambo wana. Parce que déjà en 1980, dépression s'est manifestée qui m'a cassé dans le milieu des années 80. Et puis dans 2000, tout le monde. Parce qu'à cette époque-là, les Congolais, au lieu de faire des actions coercitives, c'est-à-dire,
comme la banyonga baya baba FMI.
Non, likamuke. Non, nous avons un déficit budgétaire. Allez, likamuke, parce que nous avons la banque centrale, perte la valeur et la monnaie nationale sur le marché, il y a change. Pourquoi nous avons une hyperinflation, dépréciation monétaire. Alors, pouvoir d'achat, il y a un ménage, tout le bâti. Parce que, il y a l'eau, maman, mimi, et l'eau, que nous avons un biso, pourquoi il y a l'État, l'État, comme administration. Les gens sont allés dans la fonction publique. Dans 2015, dans le chiffre d'actualité, dans le temps, c'est passé dans le procès à Caméré. Mais dans 2015, il y a 153 110 fonctionnaires de l'État. Ma fonctionnaire, il y a 100%, il y a un bon moment, il y a salaire à l'État, c'est-à-dire présidence prématurée, Assemblée nationale, Sénat, un ministère intérieur, sécurité, défense nationale, finance, santé publique, enseignement primaire, Bonaboué. Maman, nous avons 2,03%. Bon, maman, Yébi Sangaï. Comment vous pouvez relancer une économie R, Bozofuta, Bananiote, un fonctionnaire diété. Ils n'ont que 2% sur le salaire. Sauf qu'on a un budget à l'État congolais, il y a 2015, il n'y avait que 0,98%. Natala natala te lelo le proportion so garder. Natala natala te pillage ya donc privatisation ya bien de l'état ils ont continué. Qu'est-ce qui se passe na Congo? Lelo lelo que ça malheureux maman mimi. Bato ba il faut pas remplacer bato mususu. Malheureusement na Congo toi balera toujours na ils ont toujours pour modèle bato bango va remplacer. À l'air bako comme on a les va remplacer bato wana ba reprendre le sous ba sali remake oyo bato wana ba bandoko sala yango bango ba sali et depuis ba régime ya Mobutu na Kasavubu ya ki régime moko exemplaire ti lelo on assiste à la même chose parce que soko tali makamba corruption et pareil ba na 1965 ti lelo peut-être koutou et ye sous plus grave et ye sous plus grave donc maman mimi na nga naza na bobangi mingi te pona Congo mais il faut vraiment to la muka to aider pays na biso
yango wana oyo papa Tshisekedi ya tata zaki koloba justement nde loko tolingi to yeba miracle pa na biso ezali nini po to rattraper ata mo retard muka ata soki to kozonga na niveau to zaki nango ya Canada to ya ba Nigeria te. Et miracle les animi lelo lokola et comme le quoi bato moko baza bazo ye baté loko nini fo basala po batombo la kita ya mboka ezo ye banaté
ce n'est pas que bazo ye baté
bon il faut tout ça la nini
maman omoni omoni l'air Félix président Félix a du pouvoir hein président Félix azamutu a oumeli na biso ao depuis bané 80 biso nyo se trouve à série 8 ma poto Tumelia watu, tambolia watu, salimbo. Le razo ki pouvoir, moutou na moutapé, fè ki ba ide. Mais le problème, c'est quoi? Pona ngayi. Komouni makamo e memeli diso ba procès, ba nini. Mais toko koko koma wana te. Parce que même ba procès wana, ezo la ksa diso ke, process management ya l'état izabiente. Mais, le lo oyu, so ki ngayi, Malobi que bon qu'est-ce qu'on va faire parce que c'est ça ta question. Ngana kanisa ki et puis na lo na koma ki mingi na ba réseau. Ngana lobi soki balingo sauver pays. Il faut d'abord okena na ba infrastructure wana te. Okena nous na ba autre bon ben ngon ni so de jambon so ki so de mouton so ki
lo. Atay ntabata ya kombo nyo so ka
soka. Ngana di écouter. Quand vous faites un budget, il y a toujours ma recette, ma dépense. L'État, il faut aller que sa peuple en a élengue. Maman, na outoye biso qui va fonctionner. Ce qui l'a vu qu'à la société n'est pas au natra. On dit que va dans 20 mois d'impayement. On dit que plus loin dans le boulevard, dans Sonas. Parce que dans l'église, il y a ça dans le mois de mars, on a qui n'a pas de maman. Dans Sololi, dans Baninga. 150 mois d'impayement. Mais maman, ils allaient qui simple. L'air bossali budget, bolobi, ok. Donc, on fout en nous, la dette fiscale, sociale, la salariale. Pour la nini, pour relancer consommation. Ce qui le peuple a vu Mbongo, c'est alors que, ce qui est au béni d'investisseurs, bah, Monique, demande des awana, bah, oya. Mais s'il n'y a pas la demande, vous voyez, ça va être investisseur, Maya. Mais non, bah, il y a qu'un. Alors, donc, la solution pour moi est à la Kinanou, bah, il y a qui ça, bah, paix, ça va être bon au pays et vivre. Mais l'air à Mobutu, moi, il y a paix à la qui, bah, il y a paix à la qui. Mais on sentait que le pays vivait, maman Mimi. Ce qui va la question, les lots, moutassal, la nationale, la sobalation, moutassal, la nationale, l'air à Mobutu, ce n'est pas la même chose. Donc, il fallait d'abord couper sa priorité na wana l'air bat jusqu'au bambongo. Alors le reste, bat mbongo l'air va nous circuler, l'air on a un investisseur à Yaka ou à Sali Boulangerie, ou à Sali. Au lieu d'avoir assisté la bassine, 200 millions bungi. Mais maman, Mireille, maman Mimi, pardon. Avec 200 millions, fonds de roulement ya boulangerie, na sala ba projet bingi ya Congo. Fonds de roulement ya boulangerie, mongo ba kobe kam, mapa, 24 sacs hebdomadaires. La semaine, 24 pas. La sac, vous avez 650 pains. Maman. Et je suis à 4 500 $. Bon, si vous avez 200 millions, si vous avez 200 millions, vous avez 200 millions. question, la première, avant même tout comme anani, on a parce que ce qui est le maman mini, ba kangi kaka ba kuru, ba trazo kokasu kozi ba mbongote. Le pays va se développer.
Papa Limbisa nano mwa moke, moni ndeko moko alobaka alobi, ce qui pona ye et sengela ki ba bandanano ko sala ba route parallèle. Ba tali balobi entre balabala université na katikati kuna po bimana na yolo balabala ezalaka wana oyo kuna ezalaka na basali mususu eutaka soki na sima ya kimwenza kuna po ya ko bimana aéroport ba désengorger banzela wana au lieu bo sala embouteillage na eloko ezo existe ndeko mosolo bezalaki kaka il fallait lisu ya mutu mona eloko ya kitoko atali bumu ya mutu il y a qui est loco à kitoko te. Et là qui plus pour misuer mon à kitoko ya loco, kasi libumu ya moto te, ba kenda ki mabe.
C'est ça, mais maman, au moins ma rambolobi awa, et ça n'a plan ya ville à Kinshasa. Tu sais que, au coco longwa, sa yon a kasavou, balabala moko zawana, au koti par ngiringir ou bimi, kota ba bumbu ki, au kobi manaron po ingaba. Okokolongwa kimwenza garb a partir ya triangle wana place nini ezali cité mama Mobutu cité moko pesa la wana nini cité vert okoki wana oleki gara kimwenza oke oleki wana oketi campus obimeli parkingele campus oyenji librairie oyeko bimati na quartier Enji par exemple. Donc, tout ce plan-là existe.
Kasi ndelo ko siko na papa aimé. Siko ba yo lobby existaka. Siko tango bande ko bayaka na pouvoir. Onga ministre à plan, nga ministre à transport, nga biloko wana na ba mesa na bango ezalaka to ezalaka te motuna na ngai.
Maman, ezali.
Nini ezangaka?
Lelo oyo le problème c'est quoi? Soki to landika ka makambo, so na juger hein, parce que bango nde ba konzi, ba décidaki. Mais malheur n'a dit ça. Vraiment, au toucher, la question n'a pas touché qui point mon essentiel. Malheur n'a dit ça, les amis. Quand je regarde, ma Kambouana, il y a 100 jours, 3000 maisons. Et les gens se vendent que non, Ndakoumoko, Toutaki n'a 35 000, ils ont coûté 19 000, Ndakoua deux chambres. Maman, maman Mimi, ils sont venus sur Totonga, Ndakouna Kinshasa. Chaque mot quoi ciment, aux 10 dollars. Chaque mot quoi ciment, sauf que tu bon, ok. Donc, nous avons tout moins longtemps. Donc, ça, la brique, la brique, la macassi, voilà. 22 briques pour chaque mot quoi ciment. Et qu'on coûte, sauf que le deux salons, on a ma belle rouge. Toujours, dis-le, mon terre à terre simple, pour le relaxer, place Boboum qui a dit chez Ali. Et qu'on finit cela à peu près, ma camion, mon quoi, il y a 0 à 20 tonnes. Et vous coûtez à peu près 800 dollars. Et tu as 660 briques à peu près. Au sein de la fondation, ma carte, Mboula, Namboula, n'est pas ça dans la tour et taxi. Ma carte, ma fondation, ma bangana, et ça n'a tout la carte. Bon. Pendant qu'on élevait ma mur, mettre carré moko et vous coûtez autant 5 briques. C'est-à-dire, avec un camion, vous en avez 35 mètres, il y a ma brique à 14. Donc, ce qu'on l'a mis, du coup, on a tout. Même le 19 000 dollars pour n'en avoir deux chambres, c'est beaucoup. Alors, le problème, c'est quoi? Tozan, toujours la mythe, c'est que ce nous attendait à Montouya. Au lieu de favoriser le marché intérieur, parce que nous l'imiter tout au long, au niveau de la 6e rue, la 7e rue, écoute, je ne sais pas si c'est tout. Ma caro, ils ont venu du commerce, vous soumissionnez, vous avez l'appel d'offres. Que voilà, tous en a 3000. Au lieu de ça, on va marcher à gré. Tous les gens ont 3000 logements. OK. Ou bien, bonjour, ma nina carigresse, ou bien, bonjour, ma ciment. Nous avons des usines qui fabriquent des ciments. Ils ont des difficultés. Pourquoi vous avez des ciment, on a des fonds, ma maison préfabriquée ou ta. Problème, ils ont un ananou, maman, mini. Il faut congolais. Pardon. Ils ont une conscience. Ricardo, économiste de Moko, anglais à l'Oba. Pays et produits à canon va bien au lien et à un avantage d'avantage comparatif
et faux perso
comparatif pardon bisous au kamata ton préféré la maison et où ta Turquie avec tout alors que ton coquille qu'on utilisait tous en avant usine à porte na ba fenêtre ba ferrailleur ba zele
kasi papa papa aimé makambu na zo tuna yo yango wana tango bato bazo ya ministre tango motazo ya directeur a cabine tango est-ce que na ba mesa na bango na tuna ki biloko wana ezalaka te po ko bota eloko andingo non direct ndako wana soko balobaki na bakongolais batongango elingaki ezala intongamable pona nini ko ya ko betisela biso biloko efe uta rare biloko efe uta Turquie ezwa ba bato ba futa bato
na ba marché opacité ya ba marché azo fala bongo deja pona ko fouer bato ba biloko ezala clarté yo kanti ba ndako wana na tala ba market na eleki ba ndako biso tozo tonga na kisasa non. Alors pourquoi
vous ne vous avez pas d'accord? Papa. Yo moko lobi, ba impayé, zakuna bato bazali, na barriere, ya ba salaire, ya ba 20 mois, ya ba 15 mois. Sika na potonge la bato bandaku, na ko futa nano bango, ba banda nano ko somba lipa na ndako e bukana, si mande o tonge la bango ndako, et loko nyine zaki prioritaire.
Mais yango na outre replika yo, nana lobi, ngai comme tout Congolais, leur pouvoir a sike yaki, na lobi bosa l'erreur ni la budget oyozo ya bon wele la bon liquide passif na bino c'est-à-dire bon futa barriere de salaire mboka respire parce que l'économie bakapila ka richesse mboka na trois façons par la production c'est-à-dire la valeur ajoutée par la demande et puis par les revenus bon pesa batu ba revenu l'air bozo pesa batu ba revenu batu ba ko consommer. L'air va tout consommer parce que vous allez consommer et que vous ne parlez pas. Mais bon, pèse à battre. Parce que si vous avez petit bango, alors, l'air va tout faire. Bino paye vos autres positions. Et vous allez dire que vous avez. Mais vous commencez par des routes. Entre ça, vous allez dans la. Et puis, ma route, vous allez dire des terres agricoles. Mais, si vous avez toujours salami. C'est ça le problème. Au moins, il y a un procès. Et comme, bon, les lots dans la zone, on va livrer 200 maisons. Mais, maman, ce qui m'a dit, c'est pour béton, béton, caca, parce que, apparemment, nous avons un étage. Béton, béton, c'est par carré, c'est la mignon. Bon, et Kauka, ils ont accompli des temps. Mais le lobe, on a passé le procès, nani, m'a dit, c'est Bima depuis ce février 2019. Si le lobe, oh non, décembre 21, 221 maisons, ils ont déjà livré. Et les autres, ils ont. Les autres Zawan. Alors que ceux qui n'ont pas été focalisés dans le marché local, ils ont une incidence un peu dans la ébullition politique avec les Alakani. L'air à Kamati a dit bon, ils sont menki. Tanga qui vous mobimba. Ils ont tout ça là-bas. 14 000 travailleurs moutouna moutouana bandak. Alors qu'est-ce qui va se passer? Moutoua te kataba pneu à l'obi, eh, société à Oyamaka, c'est ça son menki. Nana ou livra kaba pneu à son menki. Moussous à l'obi, kuna, eh, basa son menki ba koton sarama pou kapo et pa na nga musu sa dinga inde no bandosa na suke ba mama et c'est comme ça qu'on développe un truc bo bino nyo so mbongo nyo so libanda oh mbongo e kota na badwan pa 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 e ibami libanda bo zo tika peuple ndengona ake de ramsa la bo futa kete alors l'air on a tous sa le côté ata to kangira ba vetis non ba kamikaze nde ba ko ya mama et c'est ça ra ko ya tête. Quand ma maman mimi, avant la souki ça, na talaki ba démarche, na lobaki nga bibo, pouvoir assikeye, nga na kende na nou, na solana ba mindele, po, to meka kamem, ba meka kamem ko ide mboka. Na ke na sololi na ba mindele. Ils sont toujours là, ba zelaka. Ba lobi, biso, to an a problème te. On va bien aider le pays. Ba te bele, ba kenda akuna, oh, bo pe sa biso ma marché. Nenge tezo mona ba zo pota na wana. Bon, peut ça biso va marcher mbongo bimilana l'état biso total ba minene va vite biso to koyana mbongo to koza ya ten expérience mais problème aimer bakulu peut ça biso plan national ya développement ya Congo maman mimi faut dire que ça te plan ya souke za actualité na le bas le côté. Minena ba lusoko yeli biso plan national de développement biso to yana mbongo to san makambutu. Na biono badi zela balakinga ya Togo ba be moni ya Togo yango. Donc to kote sa mbongo kuna. Donc e biloko mswa ni kemi. Congo est négligé.
Mais tout ça, attention, la biso est à focaliser sur Nini. Koiba kaka, koiba kaka. Ozo iba po, si ko bolingo yo batubazo bele la lèr nyonso. Bolingo amboka, bolingo amboka. Mboka ngo balinga kango ndenge nini soki au rendre peuple na yo heureté.
Maman, ndengo lobi, eza litambu ya res non verba, ndenge balobaka na latin. Les actes et non les paroles. Maman, tu as dit un discours qui n'a pas honni.
Il y a somme.
Maman, il y a un discours. Le problème à Congo, il y a une question reposée par acte. Et bien, acte essentiel, peuple, on a.
Et bien, acte, on a peso 5 ans, on a veillé des prières.
Non, il y a 5 ans, on a veillé des prières. Il y a une organisation, il y a tout le lobby. Bon, ok. On y a un peu de temps. Par contre, on a même un sac à marquer la quatrième tour. Où est le problème? Parce que la population se couvre pour rien. Nicolas va dire ce qui est mine, ce qui est mine. C'est pas normal. Tout ça, quand même, 81 millions d'habitants. Bon, on a battu mieux sur un amazon sakananango. Toujours qu'il y a eu 40 millions. Toujours qu'il y a eu 40 millions. Mais non, ce n'est pas normal. La ébicio, la fonction publique, 153 110 personnes. On a un chiffre il y a 2015. Batou Chaka, 2,03%. Il y a budget rémunération. Ce n'est pas normal. Entre-temps, ce qu'on suit, présidence de la République, et tout chacun, 2,77%. Entre-temps, la présidence de la République, il y a 7301 personnes. Alors que tout là-bas, 153 000. Bon. Aujourd'hui, il faut qu'on corrige Yango. Il faut que Congo ait le courage de corriger Biloko.
Kota la makambo ezo leka na Congo lelo papa ekomi lokola kombo ezate kombo ya kopesa makambo ezo leka na Congo ezate po ba universitaire bazali na kati ba economiste lokola yo bazali na kati kutu na pouvoir oto zo yoka bana poto bazali ebele bato yo ba kontaki sur bango balobi bazali na deux tableaux ya ko comparer ba vandi na poto ba kei na Afrique bango nde ba komi mailo kwa sika kasi toza ko tourner na rond-point wana banda to balukaki.
Le plus grand défaut ya Congolais, azalaka na modèle ya muto ya zo remplacé. Leur azana nou na ibongate, azolo ba na, belo kone za mabe, fa boy, soka komyo na alinge sanjete, alinge continue bongo, po tourna, ye pa profite. C'est ça le problème, toza na ngona mboka.
Na kanisa ki okope sa biso ba baguette magique, po to bimisa Congo, na pasu azali nango, me koyo kayo, et la calo quoi on a l'oubaka
n'a jamais sur baguette magique au moni Congo problème né à ma casse total à la libanda tout petit n'a pas ton petit exemple et à l'oukoni ma contrat ce qui va l'oubaki tout se focaliser économie en boque sur moins valeur 57 millions on a et tourné kakanakata Congo peu importe jamais la zone est ce qui turc ce qui nini mais le fait qu'il y a une entreprise dans Congo ma pesa ye mbongo, mais bilo konyo sa son bango wati na Congo. Ozo la nanga mama.
Nako yoka yoka.
Bon. Ça c'est très important. Donc, il faut que tout parvenir qu'on protège. Or, le marché national n'est pas protégé na Congo. Moutou nyo so. So ka zi, la plupart abatomo na na Congo ana. O ba zoli yama mbongo zele. Na présidence, la primature, na assemblée nationale, na sénat, la nène. Ba si na bango ba za wati, na potou. Donc, so ki ba mbongo ana nyo so. O, na zo tanga, eh, ven yé, et ça va consommer la poto. Tout ça, ce sont des problèmes. Chinois, quoi, bon, qui s'en moque à naïe, à talakina, nous moque à naïe, aux autres, à maman.
N'a pas eu, quoi, papa.
À se fermer, qu'à talibou, elle dit non, d'abord, on gagne. Mais, le lo, on a autre zolo, maman, mimi, lève ton coca, tes missions. On a là, la cadet, ce qui n'a pas été là-bas, désir à Congo. Et là, que je fais ça, on a mis ma vidéo. N'a pays, n'a chinkolobou. Place uranium et bimaka yangom te gagne, c'est comme américain, deuxième guerre mondiale. Parce que mon nom n'a pas de balala la camamami. Bah, hut! Entre temps, bah, uranium et zobima, boutou moui, 300 plaques. Et ça, on a pour nous, pimis, c'est comme minerai, n'a dit ce qui est à la Libanda. Sans retomber économique, n'a qu'à Tchambouk. C'est ça le problème. Donc, Congo, il faut se tourner dans nos verres.
Donc, il y a des ordres moko organisés.
Congo, le reste, ce sont des détails. Congo, il faut se tourner vers Yango.
na ebisio nga na sala na bamin na Congo na sala na petrol donc il faut Congo mais l'Rwanda il y avait pas de mondialisation dès toujours ça la couleur na banye 80 il y avait pas de mondialisation les investisseurs étrangers ba multinational bazala qui a visage humain les lo bazala sous sa visage humain te les lo soki mutaka son di cadastre minier na ye à cause de l'école te à hôpital italien te parce que banane ba la na poto ya ko kamataka ka picolima ba minerai akenango c'est tout
ba to bazolo ba investisseurs ba yana ki sasa tomoni pepo munene ya bandeko na biso ya ngambo rwandere na Congo bato bazo critiquer yango te malamu te yo kolobana eza na cadre de économie po batombola kita rwandere na Congo ba kongolais ebele ba ko sepela te ba ko mona te to koti si lisusu mabe na Congo kasi toza na posa kita emata ekonomi yango soki pe ba investisseur ba yete lokola rwandere na Congo yo koloba ezali loko mabe.
Maman, honnêtement, on est du Rwanda et du Rwanda sur le plan économique. Est-ce que Bato va s'aller en Rwanda? Va s'aller Congolais? Je ne crois pas.
Nani a kenaki ko signé ba contrat ya Rwanda Rwanda pour les lo Rwanda et comme a ko volé na Congo. Nao nyo soto yebi.
Non, mais ce sont des trucs sans impact économique. C'est ce qu'on pouvait faire. Maman Nini, le Congo c'est un grand pays. Et ça normal que pays né du Congo. Mais surtout il y a pas poto na bané 4. Mais surtout il y a pas na ba Air Zaire. Alors les lois est normal que pays mouné né du Congo. 2345 000 km² est en avion. Il y a une compagnie nationale. Rien que société d'aviation la Congo. Et go développer Congo. Parce que tout ça n'a combien d'aéroports à travers la République. Tout ça n'a d'aéroport bonnet à travers la République. Mais le lot à la bêta, il va cliquer en haut pour la manque à l'entretien. Le lot pour nous dans la société aérienne, on a obligé qu'à cater aux alambons, on a ma bonne maman. Pourquoi que nous signions un contrat de leasing, on s'en va
bien. Mais président, tu sais que dit en haut à Tamboli à Watoyo qui était à signer un contrat pour la paix pour qu'il t'en aboka.
Monsieur, vous avez fait pour
moi. Il y a un des pessangé, Yann.
Je déplore quand même que ceci. Ce qui a été contre pour la paix pour qui t'en a moqué, c'est une bonne chose. Parce que c'est humiliant pour le Congo. On dit, n'est-ce pas, Nazoé de Sayo? Kala, n'est-ce pas, ni Kala, Kaké, les Kayasika. Ce n'est pas normal. Alors que tout ça pour évoluer, mais pour que tout ça pour avancer, mais c'est au Congo qu'on est à deux périodes de prospérité. Mais qui n'a pas la canabation, on a dit, on a dit, on a dit, je crois 26 aéroports à travers la République. Il y avait beaucoup. Mais pourquoi les autres Kozanga, Tobengaka, Barouander et Yaka, mais non, ça n'a pas de sens. Mais voilà, moi je m'excuse, je n'ai contre Barouander, mais il y a encore une humiliation pour nous. Parce que nous, Tozanga Mayele, gouvernement, ils ont trouvé la compétence, par contre, nous négocions un contrat, il y a leasing. C'est tout. Vous allez va contre leasing boire de ma micro avion là. Manate, vous en foutez. Les années, vous en foutez là. Vous comprenez maman mère.
Papa yo motozali économiste nazo yo ka passe mingi ndenge na yebisaki yo na kanisa kite okozala na baguette magique ya koyebisa biso soko to beti nzete na mayi lokola Moïse akabola ka mayi zaka Moïse eta to akabola ka mayi yaka nani
Moïse
soko to kobeta me na monite nyonso ezalaka deja ya kokoma na conférence nationale souveraine bible nga na bengaka ba résolution ya conférence nationale souveraine na mona kango bible oyo ekotambusa mboka Congo siko soko biloko wana nyonso bato ba ko landela na bango yango te ba ko salela na bango yango te donc miracle ezali te eza kaka bonne volonté ya ba dirigeant
Congo azonga nanu na ye moko le chinois l'enfer et puis biso ba chinois kutu ba ye ba réussir sima na biso. Mais tu réussis ça déjà. Alors, tout, na yo kaza loko mo boye mba na ndembo. Zonga la vision yo pe so yo kan. Zonga la vision. Ah oui. Ba si loko na pe so eta detail, tout zonga na kaka vision. Point bar. Na yebi si yo pe loko moko. Loko zo boma mboka. Mutu soka komi wana lobi bon. Ngai sikoni. Soko za conseiller.
tour na biso yo yebi ndenge bato balobaka te ezalaka tour na biso
mama mimi oza kutu mutu akopose question te na ville ya Kinshasa bamboka mso ya lakozo tuna ya la corruption na ville ya Kinshasa ozovivre corruption ozomona yango e malheureusement le peuple aza réduit na niveau ya producteur babetaka maboko alors que eza droit na bango eza bambongo na bango nde ezotonga baimeuble wana omona mutanda moki kaka boye quatre immeuble so botuni meseki batukutu bayebi ete place abimeli ayebani te alors que lere ngana oyo toolaka bana mike na kisasa soki mutatongi immeuble na gambela boye botuni lusakivana c'est un commerçant mutatongi meuble dokolo mais lelo pa mutu akobima na nul part atongi cinq étage na trois mois avandi na ye
wana ozobwaki la Jean-Marc Kabund
à travers toute la ville. Hein. Namon yamou nan Chili, namon yamou partout. Hein.
Papa aimé, les alliés passent pour na Tokabwana. Nazo ako yoka yo papa.
Surtout la commune à Lingua, la Golobate, na leka ki wana na Marsawa. Na quartier mongo bazo benga.
Bovan?
Presse au tete de Yalaka. Nini Bovan? Au tali lobi, mais soko tali ba salaire à Batongo, mais ce n'est pas normal. Alors mbongo zo utawa. Alors, tout yokana, corruption, qu'on traque, c'est la corruption. Sauf qu'il y a un traque corruption, le pays va se développer comme moi. Et la recette, tout zongi les visions.
Papa, mais tant on a tout na kiwa, au lobby d'ango zaki kolanda procès. Kolanda procès, yo kolanda procès à Kamerewana. Oko mona ngwe ko zala procès moko, et ko zala équitable, et ko pesa biso moi, nzela to eza théâtre pona yo.
Bon, en tout cas, jusque-là, Moutumoko Azana nous condamnait, il y a quelques inculpés, Mazawana. Bon, et ça, le procès de Moko Photo Fungole, là, on m'a mis. Quoi que, maman, on m'a mis un bon moana. Et ça, un bon moana, tu n'y as pas. Alors, c'est déjà bien qu'il y ait un procès comme ça. Parce que tout le monde a un bon moana. Et puis, pendant que moi, ça m'a mis un directeur à cabinet, avant de se retrouver dans la posture, on a, il y a quand même bon. Sauf qu'il y a un théâtre. Ou bien ça qu'il y a traité, avenir égoïe de sa vie. Mais au moins, mon pignon sur les lois édiquées, si on a aussi la COP, n'a pas qu'il m'a parce que, regarde, mon tourné de Blackner, pour ne citer que lui. Blackner, je ne crois pas que Banda Botama sa côte à prison. L'air à Mobutu, a quand même 52 000 hectares dans Mayumbe, ma pécier n'a pas. Pas de réalisation.
Yango.
Parce que le groupe agro-pastoral, dans on a été à Pessier. Parce que quand on a eu 52 000 hectares à Pessier.
Village Mobimba.
Village, c'est un petit. Au moins, il est à Ouattie Liège. Je suis au Kenda Liège.
Ah, papa, au Vendée de Belgique, au Kenda Liège, j'étais.
Voilà. Maman, Kati, il y a distance entre Bruxelles et Liège, à Pessier. Et ça n'a qu'à la société, la concession pour société SCAM, Société de Culture Agricole du Mayumbe. Bon. Mais elle s'est retrouvée à la prison. Soit totalement les moutonnés qui classe. Belge, il y a Rao Bank. Un garçon gentil, mais il y a Zoki Mbongo. Il y a l'État. Et tout ça, quand nous regardons, maman Moussala Moussala Mboka a des alliés. On dit après la crise, il y a 2008-2009, maman. 2007-2008, les Bamindeli va travailler. Hein. Les lots, c'est n'est la banque, na yo. Ça la fait un mouvement au côté de Mbongo Bélé. Mais il n'y a pas interpeller.
Ah oui, comment Bongo?
Ça va Solvency, ça va Basel 1. C'est comme il y a Basel 4 dans la finance, les lots.
Papa, il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient me pousser, ils allaient me pousser, comme ils allaient me soukater. Ça va être banini? Banani?
C'est la loi. Ah. Basel 1, 2, 3, 4, là bas solvency. Donc, et ça va loi pour ma banque, parce que mon papi ni ça qui bouge aux États-Unis, Madoff. À quoi ça qui bouge? Bah, l'ingé sous ce IAT, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont créé ma loi. Banque, les lots, il faut pas y être. Nani, aza actionnaire dans la société, na yo. Comme on est nani, aza la kawati. Mais la Congo, tout le monde, banquier, oh non, tiens, makala, et puis un dîner, j'en fais 30 millions. Donc, vous êtes 30 millions. ngai mama mimi eloko ya kusala congolais a se réconcilier nanu na mboka na ye amona ke ifona mboka na ye ba mboka mususu après allez à partir à wana ndeto démarrer c'est ça la recette miracle est-ce que comprendre te
papa totondi obotondi ya mingi na moni recette miracle penzo tozai kozela ipano yo yango wana na kanisa kite bato esengeli bakota ba veiller de prière bato il faut babenga ba pasteur ba journée de prière na stade de martyr nzoka ezali nango kaka moto pe biloko nyonso basi balamba evanda kaka na nzungu ezela ka bato batia basani ba na mesa balia lelo biso nyonso tolandi yo tozio ki esengo ya komona te bato mayele bazalaka na Kongo papa aimé lokola bino kasi tomona kalokwa bozonga sima bolingaka kokipe lisusu mboka te po bomona te aventure eleki mingi na mboka botika yango bato mingi bakoma kokondane bino ba intellectuel po botika bolemba botikela mingi balobaka botikela ba aventurier nde mboka po ndeko toyambaki poso eleki ndeko Augustin alobaki na tuna kiso ki diplôme ezali eloko moko ya motu ya po moto akoma président na mboka alobi faut quand même moi minimum po babiloko wana nde sala ka moto azala moto tomoni na baba moi mobulu na babiloko wana lelo bino bato bozali nango bolingi kokota makambo wana te bande ko balandi yo lelo okoyebisa bango nini
mama mimi po na batsala ntambologi ya tomoni bona mutu accéder la poste zona nanga
na zona ndayo mala mu papa
bona mama il y a cinq sources de pouvoir cinq sources evite ce qui n'est que opposé na question qu'on a retrouvé na so source ya boso ezalaka o babenda ka les rationnel légal c'est-à-dire mayeli source ya mibale ezalaka expérience c'est-à-dire mutu mususu a force omoni mutu neti tozi mutu neti kisombe elle a un diplôme d'université, mais avec un mot que j'ai fait, c'est que ma carte a reçu la commerce en dengue naïe, a porté un acquis d'un mot à réussir. Il avait l'expérience. À part ça, il y a aussi la tradition. Mais awa, aux hommes en dengue à ma bête. Parce que Ming Soro le vit bon mot, la tradition est à pouvoir réouter des pères en fils. Mais on fait ce exemple, Nanelon a sali entreprise ou bien maman Mimi a sali. Entreprise ministère, l'air maman mini a koufi, moi n'en ai du pouvoir.
Sans effet. Non, non, bandeke bandeke balo, bandeko balo baka, sans effet, n'a koufate.
Alors, donc, la tradition c'est ça. Et le chef traditionnel, c'est Bélène qui, président Kabila, c'était un chef traditionnel. A Kitana dit la Kakana. Bon, la UDP, Félix, chef traditionnel, a dit qu'il n'a pas parlé à la présidente UDP, il n'est pas comme présidente UDP. Bon, alors, à part tradition, il y a le charisme. Vous tournez sur mon bout. Allez, le diplôme à l'université, c'est maman Mimi. Vous voyez bien, moi. Allô?
Ton dit, ma caca.
Allez, le charisme. Mon bout, allez, le charisme, c'était un chef, soka télémi parmi ma conduite. Vous avez mon conduite d'ailleurs. Bon, il y a souka et un militantisme. Mais on peut se faire un moutouneti. Bon, charisme, tu vois, on peut moutouneti Hitler. Il était charismatique, c'est pas un universitaire. Mais qui a dit que ce qui est psychologue, il peut être uranium, c'est un babel, dans les États-Unis, il a gagné un mouki. Alors, militantisme, moutouneti papa, je crois que vous avez un babel.
Oui, il y a des gens
qui ont un babel.
Natondi yo botondi ya mingi papa eme na kanisi mbala sima okozala pe lisusu soko tozali na bosengi na yo okobeleme po tosolola na yo lisusu. Totondi yo botondi ya mingi.
Il n'y a pas de problème.
Merci papa. 02-732-0450 Diana Bissou ya singa na kanisi bino ban sobolandi na bokebi penza oyo azimaki ko solo na biso mokolo ya lelo papa Aimé Bakulu ye azali bongo mosali na Nzambe kasi azali pe moto atangi kelasi ya makambo ya mosolo makambo ya kita ya mboka ndenge nini ko tombola kita ya mboka alobi eloko ya miracle ezali te maso yo eko salama na mikili misusu epa na biso pe bakoma yango na babuku bato balakisa ndenge nini makambo yango esalamaka alobi tozwi vague mibale mobimba ya lokumu ya nkita pe tosaisir yango te eleki biso na maboko lelo kasi nakanisi ezali tar te mpo na biso makambo yango ezonga balobi moto oyo atikalaka na kati ya mabe wana ezali ya bozabulo kasi moto oyo atalaka nsima zongi moto wana nde moto kati ya bato tomela mwa soi bongo tokoba masolo na biso ya mokolo ya lelo tokomi bongo na suka ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo tika totombela joyeuse oyo elekaki bongo poso eleki mpona Sandra Nzambi oyo mindele bakokaka koloba te Nzambi ezali bongo mwana na biso moko seruta de moi-même yoka joyeuse na ye mpe yebisa ye asimba libende akoma na suka mpo mokili ezali na ntina na ye ngambo epai bandeko oyo bazali bongo na kati ya club des amis du droit du Congo bango balingi batombela mpenza bacondoléance na bango na libota ya professeur Louis Chiombo Kalonji ye akufaki bongo mokolo ya le 26 mai na mboka ya Kinshasa kuna na mwa maladi ya mokuse bongo docteur Eugène Bakama Bope président ya club des amis du droit du Congo ye a présenté mpenza bacondoléance na ye na libota wana mobimba biso tokomi na suka ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo nalingi nayoka bamene ya kitoko epai ya papa zwani ya zwami bongo mboka lie je pesanga me na bien papa Vincent Mbuyi pesanga me na kitoko mpo papa René Nitu ayebi ete tozali na ntina nango nani azali na biso kuna luya zongisa iyo ya kitoko soko ozali kolanda biso papa Lazare Mbulu yebisa papa Makabe le papa de moi-même bino nyonso bozala na boboto bandeko boboto
Tunaka Poso mwindo e utande wapio Poso mwindo e utande wapio Koko na biso ya kala yena nie Yesu mwana nzambe yende mondele Ata muna eva bangonde mindele Basantu nyoso bangope mindele Pona ninyo Ae Nakomitunaka Zambeo nakomitunaka Zambeo nakomitunaka Babu kwa Nzambe tomona kaboye Basantu nyoso foto semindele Banzelu nyoso bango semindele Soki zabulu foto moto mwindo oh injustice e utawa pio a mama ae
nakomitunaka
Somindo e utande wapio Botomindo e utande wapio